www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxt xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı hər zaman, hər iş günü olduğu kimi Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-də efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləyirsiniz və Türksat üstəgəl Hotbird peklərindən. Bugünkü proqramda aprel 30-unda Neft Akademiyasında baş verən qanlı olaydan, qanlı hadisədən biz bu saatda da danışacaq. Neft Akademiyasının yadısı ümumiyyətlə terrordur mu, yoxsa yox? Çünki bu fikirlər ətrafında artıq müəyyən qiyabi də olsa, amma mübahisə var ki, niyə hüquq mühafizə orqanları terrorla bağlı olaraq cinayət işi qaldırmayıblar, digər maddələr əli sürülüb, amma belə bir cəmiyyətdə hərəkətlər, misal üçün, mayın 1-də Bakıda tələbələrin keçirdiyi etiraz aksiyasında terora yox sözləri, şüarı səslənirdi. Saatın növbəti yarım saatında psixoloq Azad İstazadə studiyamızın qonağı olacaq. Cəmiyyətin psixoloji durumu barədə danışacaq ki, mən belə də bir fikir eşitdim ki, bu elə başlanıcıdır. Siz məsələ birinci addım atılması idi. Sonradan nə bilər baş verə bilər və s. Bu haqda Azad İstazadə ilə biz danışacaq. Yəni, sırf psixoloji aspektdən. Gələn saatdə isə digər mövzular yer alır. Çünki Azərbaycan digər maraqları da var. Bu, Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişənin həlli istiqamətində Türkiyənin Xarici Naziri Əli Babacan bəyan edib ki, güman ki, Praqada mayın 7-sində keçiriləcək Şərq Tərəfdaşlığı sammitində 6 tərəfli görüş təşkil edilsin. Ermənistan, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsveçrənin iştirakı ilə. Bu maraqlı bir məqamdır. Elxan Şahinoğlu studiyamız qonaq olacaq politoloq qismində. Və proqramın sonuncu yarım saatında bələdiyyələrin səlahiyyət bölgüsü barədə danışacaq. İqtisadçı Rövşən Ağayevin rəhbərlik etdiyi təşkilat bu haqda böyük bir araşdırma hazırlayıb və o haqda, yəni əldə olunan nəticələr barədə biz verilişin sonuncu hissəsində danışacaq. Əlaqə vəsitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsindən siz öz fikirlərinizi, suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @ azadlıqradiosu.az. Burada suallarınızı və fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. Elektron məktublaşma vasitəsilə dinləyicilərlə ünsiyyəti biz saxlayırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları bu saatda Ziyarqıl qazisinin siyasi şəhərçirav Münir Qədirovdur. Apey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Və Şəhər Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Ərəstin Urucudur. Ərəstin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hərçənd ki, danışdığımız məsələ çox kədərli bir məsələdir. İnsan həyatları, belə deyək, dayandırılıb. Rəsmi rəqəm 13 ölü, bu qədər də yaralı. Rəsmi açıqlanan rəqəmlər, yenidən təkrarlayım, yaralıların 10-u səhv etmirəmsə ağır vəziyyətdə xəstəxanada qalırlar və onların da taliyi uğrunda həkimlər mübarizə aparırlar. Belə məlumatlarla gəlin, indi terrordur bu, yoxsa yox söhbətinə başlayaq. Ərəstin Orucudu bugünkü Bizim Yol qəzidinə hadisəni şərh edərkən bunu məsələ şuurlu şəkildə düşünülmüş terror hadisəsi adlandırırdı. Rəsul bəy, niyə siz bunu belə düşünürsünüz ki, şuurlu şəkildə hazırlanan terror hadisəsidir bu?
Birinci, Ziya bəy, icazə verin, imkandan istifadə edeyim. Mən bütün xalqımıza, millətimizə başsağlığı verim bu baş vermiş hadisə ilə bağlı və ilk növbədə həlak olmuş, qətlə yetirilmiş insanların ailə üzvlərinə, yaxınlarına, onlara səbir diləyim. çox acınacaqlı bir halda. Təsəvvür edin ki, insanlar səhər tezdən övladlarını oxumağa göndəriblər və 2 saatdan sonra onların qətl xəbərini eşidirlər. Və bu qətlin də motivi ondan ibarətdir ki, bu kiminsə maraqlarına lazımdır, maraqlarını təmin eləmək üçün lazımdır və biz bir anın içərisində bu qədər həmvətənimizi itiririk. Çox acınacaqlı bir haldır. Mən bir daha hamıya başsağlığı verirəm. Niyə terror hadisəsidir? Mən burada sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsinə istinad eləmişəm. Həmin maddədə yazılıbdır ki, ictimai sabitliyi pozmağa yönəlmiş, əhali arasında vahimə yaradan, bu kifayət eləyir artıq. Və nəhayət, deyək ki, müəyyən hakimiyyət orqanlarına, dövlət hakimiyyət orqanlarına, beynəlxalq təşkilatlara şərtlər irəli sürməklə, belə bir tövsifi də var onun. Demək, hüquq mühafizə orqanları bildirdilər ki, bu xuliqanlıq motivindən həyata keçirilmiş bir qətl hadisəsidir, cinayət hadisəsidir. Mən ilk növbədə deyim ki, bu sözün düz sinizmdir. Söhbət hansı xuliqanlıqdan gedir ki, 20-dən artıq insanın deməli, ya ağır yaralanaraq, ya qətlə yetirilərək həyatına təhlükə yaradılıbdır. Burada söhbət çox nizamlı bir aksiyadan gedir. Təsəvvür edin ki, güllə bu insanların 90% hallarda baş nahiyyəsinə atılıb. Deməli, aksiyanı həyata keçirənlərin və onu təşkil edənlərin məqsədi maksimal dərəcədə insan ölümünə nail olmalıdır. Və bu səbəbdən də dediyim kimi o rusların belə bir ifadəsi var, deyir, выстрел на поражение. Yəni burada məqsəd ancaq ondan ibarət olubdur ki, maksimal sayda insan qətlə yetirilsin və buna da nail olublar, deməliyim ki. Demək, beləliklə, bəs niyə görə bu adamlar maksimal dərəcədə, maksimal sayda insan qətlə yetirmək istəyirlər? Deməli, burada effekt lazım olubdur. Bunun nəticəsi, bunun cəmiyyətə təsiri, demək, nümayiş etdirmək, güc, xəbərdarlıq etmək və bu terror aksiyasıdır. Bu da həmin o şərtlər. Şərtlər hökmən deyir ki, terrorçu o zaman şərt qoyur ki, o gəlib kimisə girov götürür. Amma o qətlə yetirirsə və amansızcasına qətlə yetirirsə və böyük itkilərə yönəlmiş qətl hadisələri törədirsə, bu artıq şərt qoymaqdır. Bu artıq hədələməkdir, təzyiq eləməkdir. Yəni şərt qoymaq təkcə deyil ki, mən şərt qoyuram, gəlin mənlə danışıq aparaq. Bax, elə bunun özü də şərt qoymaqdır. Artıq Azərbaycan hakimiyyətinə və yaxud onun bir qanadına xəbərdarlıq olundu ki, hansısa addımlar atılarsa, bundan da ağır hadisələr baş verə bilər və yaxud da verəcəkdir. Və bu gün də təəssüflə deməliyəm ki, heç birimizin inamımız yoxdur ki, bu cür hadisələrin davamı olmayacaqdır. Və bütün bunları demək nəzər alaraq, mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu terror aktıdır və bütün əlamətləri ilə sadəcə olaraq burada hakimiyyətin bunu terror aktı kimi qiymətləndirməməsinin öz motivləri var. Bu barədə bir qədər sonra.
Biraz sonra. Rəsmi Rüçlü Odur, Şaraf Mürqədirov studiyamızdır. Rauf bəy, siz də bu məqalə ilə çıxış etmişsiniz Zirkal qəzetində və burada müəyyən bir şərhlər verilir. Mən məsələ kimin oxumuşam, oxumayan dinləyicilər üçün əsaslandırmanızı xahiş edərdim ki, bu şərhlərdə nə terror dəstəkləyən şərhlər kimi qəbul, yəni terror versiyasını dəstəkləyən şərhlər kimi qəbul edilməlidir və əksinə, yəni heç də terroru dəstəkləyən, terror olmadığını bildirən şərhlərdən niyə? Yəni onların əsası nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, məni təəccübləndirən bir neçə suallar o dəqiqə meydana çıxdı. Cənab Əli Həsənov, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü çıxış elədi. Tədqiqat işi başlanmamış, artıq faktiki olaraq istintaqı yönəldici bir bəyanatla çıxış elədi. Dedi ki, bu, ictimai siyasi əsayişi pozmağa yönəlmiş aksiya deyil. Ən birincisi, bu, cənab Əli Həsənovun funksiyası deyil, yəni ki, istintaqı yönəltmək, ümumiyyətlə, istintaqa yönəldici. İkincisi, çox... Məndə təəccüb doğurmadı ki, məsələn, terror maddəsi ilə cinayət işi qaldırmaq. Digər iki maddə ki, orada var, kifayət qədər ağır maddələrdir və onunla bağlı cinayət işi qaldırıb və istintaq nəticəsində müəyyən bir nəticələrə gəlmək olardı və bu terror ola bilərdi, terror olmaya bilərdi. Yəni ki, araşdırma aparılmalıydı. Amma prokurorluq artıq ilkin olaraq hülqanlıq motivi ilə törədilmiş qətl maddəsi ilə cinayət işi qaldırılır. İstintaq başlamamış. Yəni, sual o dəqiqə mədən çıxır. İstintaq başlamamış cinayətin motivini prokurorluq işçiləri və yaxud da ümumiyyətlə hansısa hüquq mühafizə orqanları hardan bilə bilərəm, əgər Ərəstun bəy buna daha dəqiq olur. Yəni ki, əgər istintaqa başlanmayıbsa, siz nə vaxtsa müəyyənləşdirirsiniz ki, bu adam nə üçün bu işi görüb?
Rauf bəy, mən bu günləri demək, bizim Yol qəzetinə müsahibəmdə bu məqamı açıqlamışam ki, əgər cinayətkar sağ ələ keçirilmiş olsaydı və o motiv olaraq bildirsəydi ki, tutalım ki, hansısa səbəbdən, şəxsi səbəbdən, məişət səbəbindən və yaxud psixoloji səbəbdən bu cinayəti törədib, onda demək olardı. Əli Həsənov bəyəm gedib onun meydindən soruşmuşdu ki, o adam hansı motivlə bu cinayəti törədibdir. Bu istiqamətləndirməkdir, bir mənalı şəkildə.
İstiqamətlə prokurorluğun, yəni ki, digər iki maddəsi kifayət qədər ağır maddələrdir. O ilə başlayıb, sonra əlavə maddələr əlavə eləmək, xuliqanlığı da əlavə eləmək olardı. Və yaxud nə istəyirsən də əlavə, əsas o iki maddədir. Amma artıq motivin göstərilməsi, bu yönəldicidir. Bu doğrudan çox ciddi sual doğurur, çünki doğrudan da ölkədə çox ciddi əks-sədaya, rezonansa səbəb olmuş bir cinayət hadisəsi baş verir. Və bu cinayət hadisəsində artıq yönəldici hakimiyyət tərəfindən məqamlar ortalığa çıxırsa, məndə artıq şübhə yaradır. Daha sonra gün ərzində gələn müəyyən informasiyalar vardır. Birinci, bugün məlum olur ki, məsələn, Nadir Şirxanoğlu həbs olunub. Və birinci adı hallanan insan idi o cinayət törədilməsində. Sonradan yalnız çıxdı növbəti Qadirov, Fərda Qadirovun adı. Daha sonra insan, bilirsiniz, məndə sonradan məsələn araşdırar ki, məsələn yazmadığım məqamlar var. Axı, əgər biz yəni ki, Bakıda oluruq, siz bilirsiniz ki, tələbələr daha çox toplaşırlar köhnə. Məsələn binanın qarşısında. Təzə binanın qarşısında tələbələr heç adi vaxtda çox toplaşmır. Nə üçün tələbələrin xoşuna gəldiyi yer deyil ora. Sual olunur, nə üçün o binanın qarşısında deyil cinayət törədilir, burada törədilir. Bəlkə də xırda nüans, ancaq bu xırda nüansın çox maraqlı bir cəhəti var. Ən birincisi, orada əgər siz o binaya girirsinizsə, orada manevr imkanları sıfıra bərabərdir. Ancaq bir dənə pilləkəndir, əgər yadınıza salırsa, bir pilləkəndir və bu pilləkəndən qalxmalısan. Başqası, bu brifayədə kifayət qədər manevr imkanları var, əgər bir neçə adam girirsə, bölünmək imkanları var və s. və ilaxır. Məncə, düşünülmüş, çox işlənib hazırlanmışdır. Digər tərəfdən, polisin əgər siz o zonanı nəzər və insanların polisin kənar adamların nəzarətdə olan daha çox zonadır. Təzə binanın qarşısında tünlük olmur heç vaxt. Polis də az olur. Ümumiyyətlə, orada vağzal da həm də yaxındır. Ona görə polis qayıqçilər də olur və s. Yəni də vaxt məsələsi də burada var. Digər tərəfdən, gün ərzində çox ciddi suallar ortalığa çıxdı. Məlum oldu ki, bu oğlan Fərda 14 yaşında Gürcüstandan köçüb.
Rusiyaya
köçüb. Bu deməkdir ki, o nə Gürcü ordusunda xidmət eləyib. 14 yaşından sonra Gürcü ordu yaşarlar. Nə Rusiya ordusunda xidmət eləyib, çünki Gürcüstan vətəndaşı, nə də Azərbaycan ordusunda xidmət eləyib. Atasının dediyinə görə bu adam silahla ümumiyyətlə davranmağı bacarmır. Hər halda bizim aldığımız ilkin, onda mən Ərəsun bəyin tam razıyam ki, bu cür profesional atılıcılıq bacarığı bu adamda hardandır. Hərəkətdə olan hədəf var. Tutalım ki, onlardan 2-3-ü şok vəziyyətinə düşüb və gözlənilməz olub, heç bir hərəkət eləmirlər, onları başına dirib, gülləni çəkib. Axı, biz bilirik ki, qalanları qaçıblar, çalışıblar qaçsınlar və s. və ilə hərəkətdə olan hədəflər. Rəsul Bəyətəsə, hərəkətdə olan hədəfi mən də tapam, akarıb, bir tabancanı əlimdə tutmuşam və ondan ateş açmanın nə demək olduğunu bilə. Ümumiyyətlə, hərəkətdə olan o cür dəqiq nişan almaq ancaq profesionala xas olan insanansa, xüsusi təlim keçmiş olansa, hətta məsələn bizim polis işçilərimiz var, sarı var da tutalım ki, onlar hətta o cür dəqiq atəşə söhbət xüsusi təlim keçmiş insandan gedir burada bu atışmada. Çünki baş nahiyəsinə atəş açmaq öldürmək deməkdir. Və adam bilərəkdən bugün əgər çünki belə bir versiya var idi ki, güya ki o yıxılan insanları güllə ilə atışıb. Əgər bugün biz Səhiyyə Nazirliyinin yaralananlar haqqında məlumatına baxsaq, onlardan 5 əgər sərf eləmirəmsə 5-5-i ya 6-sı 7-si ya hər halda çoxsu. Çox hissəsi, onundan çoxsa, məhz baş nahiyəsindən, başqa yerdən atəş açılmayıb ki, bu adam yıxılsın, sonra onun başından vırsın. Deməli, bu adam məhz dəqiq olaraq baş nahiyəsinə vırırmış. Bu da kifayət qədər ciddi sual doğru. Sonra, yəni ki, bir neçə texniki məsələ var, hansını ki, mən sana onu yazmamışam. Makarov deyirlər ki, bu üç dəfə darağı dəyişib. Bilirsiniz, Makarov tipli tapancanın darağını dəyişmək üçün gərək çaxmağı çəkəsən, öz əlinlə çəkəsən. Çaxmaq isə, məsələn, avtomatdan fərqli olaraq kənarda deyil də,
üzərindədir.
Üzərindədir. Birbaşa və Makarov tipli atəş açan insanlar bilirlər, o dəqiqə çaxmağı çəkmək bir o qədər də asan iş deyil. Çünki isti olur, həddindən artıq isti olur. Yəni ki, bunu yoxlamaq üçün onun əlinə baxmaq kifayətdir ki, yəni ki, yanıq şeylər olmalıdır. Birdən-birə o dəqiqə atəş açıb, onun vaxt məhdudiyyətini nəzərə alsa, o gözləməyib ki, o çaxmaq soyusun, sonradan dəyişsin darağı. Həmişə dalbadal dəyişirmiş bu insan darağı. Yəni, yoxlamaq olardı hər şey üçün. Və bu suallara biz bu cavab tapmadıq. Və bugün də məlum olur ki, Nadir Şirxanoğlu həbs olunub. Nə üçün? Nə üçün?
Tabii, yəni, şübhəli şəxs qismində saxlanılır, bu haqda məlumat verilib. Rəsul bəy, siz vaxtı ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti çalışmışsınız. Burada sırf bu terror barədə danışarkən belə fikir bürüyür, fikir yaranır. Axı onlar da bunu terror hadisəsi kimi elan etmək. Və səhv etmirəmsə, terror hadisəsi elan etmək, yəni rəsmi orqan tərəfindən daha ölkə daxili üçün daha məqsəd uyğundur ki, bu təhlükəni ölkədən təhlükə mənbəyi ölkədən kənar göstərməyə. Nəinki təsadüfi hal adlandırmaq və bununla da təhlükə mənbəyini ölkə daxilində saxlamaq. Yəni
bəli, aydındır.
Niyə görə bəs belə?
Birinci cəzə verin, Rauf bəyin dediyinə bir neçə qısaca əlavə eləyim. Həmin demək Makarov tapancası ilə bağlı. Mən kiçik yaşlarımdan əlimdə silah böyümüşəm. Sovet ordusunda xidmət eləyərkən, demək, atıcılıq hazırlığı üzrə alayda ən yüksək göstəricisi olan adam olmuşam. Sonra MTN-də çalışanda məlum oldu ki, mən Makarov tapancasından atəş açmağı bacarmıram və il yarıma da öyrənə bilmədim hədəfə düşməyi. Yəni, burada bir mənalı şəkildə profesional olubdu, bir mənalı şəkildə. İkinci bir tərəfdən, əgər həmin qətlə yetirilmiş insan özünü intihar eləmiş insan həqiqətən qatildirsə, mən deməliyəm ki, peşəkar heç bir zaman yanında 71 patronu qoyub özünü qətlə yetirmir. O, əvvəlcə onun 70-ini atır, maksimal qətlə nail olur və sonra və hər anda qaçmaq ümidini itirmir. Və sonuncu patronu artıq öz üçün saxlayır. Yəni, bu qaydadır. Deməli, belə olur ki, bu vuranda profesionaldır, hamını başından vurub, qətlə yetirib, amma özünə gəldikdə o profesional deyil, bu bir qədər inandırıcı deyil. Mən bir daha deyirəm ki, bu məsələ çox müəmmalıdır. Demək, sizin sualınıza gəlincə, bilirsiniz, bu Azərbaycanda qurumlar arası mübarizənin təzahürüdür. Məsələ burasındadır ki, əgər cinayət işi, demək, terrorizm, terrorçuluq maddəsi ilə, yəni 214-cü maddə ilə qaldırılmış olsaydı, onun istintaqını MTN aparmalı idi. Çünki bu, MTN-in səlahiyyətinə aid məsələdir. Mənə elə gəlir ki, xuliqanlıq maddəsi ilə qaldırılması cinayət işinin məhz ona görədir ki, istintaqı Daxili İşlər Nazirliyi aparsın. Bu da bir çox səbəblərdən ola bilər. Birincisi, o səbəbdən ola bilər ki, görünür artıq Azərbaycanın siyasi rəhbərliyində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etimad yoxdur. Və bu etimadın olmaması bir sıra məsələlərdə də özünü göstərir. Demək, MT-nin 90 illiyinə həsr olunmuş rəsmi tədbirlərə Prezident İlham Əliyev qatılmadı. Bəlkə də buna mətbuat diqqət yetirmədi, amma belə bir hadisə oldu. İkinci bir məsələ, MT-nindən cəmi iki nəfərə həmin 90 illiklə bağlı general rütbəsi verildi və bunların hər ikisi demək, bünövrədən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi, sonra isə MTN-də çalışmış peşəkarlardır. Bu da maraqlı məqamdır. Və bu gün də onlara istintaq verilmədi. Və yeri gəlmişkən Nadir Şirxanoğlunu həbs edən isə MTN-dir. Bu da çox maraqlı məqamdır. Əgər MTN-in bu cür məlumatı var idisə, o əslində həbs eləməməli, məlumatı ötürməli idi Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluğun birgə istintaq əməliyyat qrupuna. Onlar həbs eləməli idilər. Və yaxud da ki, həbs eləyib, onu təhvil verməli idi həmin qrupa. Yəni, burada çox maraqlı məqamlar var. Bu, qurumlar arası mübarizənin təzahürləri açıq-aşkar görünür. Və mən də hesab edirəm ki, bəli, sizin dediyinizdə həqiqətən də çox ciddi bir məntiq var. Hakimiyyət faktiki olaraq təhlükənin mənbəyini ölkədən kənara çıxartmaqda daha maraqlı olmalı idi. Nəinki, onu ölkənin daxilinə gətirmək. Çünki bilirsiniz ki, polis rəsmiləri durmadan deyirlər ki, ölkədə kriminogen durum nəzarətdədir. Hər bir şey vəziyyət, hər bir vəziyyət vəziyyətə nəzarət olunur. Azərbaycanda silahlı, odlu silahdan istifadə eləməklə qətillər demək olar ki, heçə inibdir və s. Və həqiqətən də Azərbaycanda müəyyən sabitlik var. Bunu etiraf eləməliyik. Yəni, tutalım ki, Tbilisidən fərqli olaraq və digər Moskvadan, Rusiyanın şəhərlərindən fərqli olaraq, Bakıda gecə saat 3-də və 4-də istənilən adam istənilən qaranlıq küçədən keçib gedəcək və o soyğunçuluğa məruz qalmayacaqdır. Bu isə təkcə hakimiyyətin xidməti deyil, bu həm də millətin bir növ şuur təfəkkür tərzindən irəli gələn, o mentalitet deyilən şeydən irəli gələn məqamdır. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə cinayətkarlığa, soyğunçuluğa və s. meyilli xalq deyil. Bizim cinayətlərimiz deyək ki, rüşvətdir, oğurluqdur, belə-belə şeylərdir. Basqınçılıq, soyğunçuluq deyil, qətl deyil. Və nəhayət sonuncu məsələ, bilirsiniz, o terror göstərdikdə də hakimiyyət artıq o terroru törədən şəbəkəyə qarşı, əgər o xarici şəbəkədirsə, çox əsaslı şəkildə bir hücuma keçməlidir, şəbəkəni dağıtmalıdır. Düzdür, burada müxtəlif mübarizə modelləri var. Məsəl üçün deyək ki, Avropa ölkələrinin mübarizə modeli var, xaricdən demək, yararlanan terrora qarşı. Orada daha çox ifşa etmək və hüquqi mexanizmlərdən daha çox istifadə olunur. Məsəl üçün İsrail modeli var. Harda ki, birbaşa qətlə yetirirlər terrorçuları. Onun
heç bir danışıqları qəbul.
Heç bir danışıqlara getmirlər, heç bir məhkəmədən söhbət getmir. Son dövrlər yeri gəlmişkən, həm Rusiya, həm ABŞ bu metodu götürübdür, istifadə edir. Amma İsrail qədər yox. Mən hesab edirəm ki, əlbəttən səmərəli yol həqiqətən də İsrailin seçdiyi yoldur. Çünki terrorçu ilə danışmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur və onun sahibindən də. Görünür, Azərbaycan dövləti buna da hazır deyil. Və bu baxımdan da bu təhlükənin mənbəyi kimi deyək ki, bir daxili mənbəni göstərir və son anda da mən istisna eləmirəm ki, məlum olacaq ki, bu adamda ümumiyyətlə hansısa ruhi pozuntu varmış, ruhi sarsıntı varmış, amma yenə o suallar qalacaqdır. Amma üzr istəyirəm, bircə məqamı da vurğulayım. Bəyək Rauf bəy dedi, burada üç qəribə məqamda var. Bu cinayətin törədilmə yeri, vaxtı və s. ilə bağlı. Birincisi, əgər o sıradan bir cinayətkardırsa, o heç zaman bilə bilməzdi Rauf bəyin o dediyi məqamları bina ilə bağlı. İkinci, birinci korpusdan fərqli olaraq cinayət törədilən ikinci korpusda kamera müşahidəsi yoxdur. Demək, cinayətkarın az çox bu barədə də məlumatı olubdur. Və üçüncü, bilirsiniz ki, ola bilər ki, bu bir o qədər belə maraqlı detal olmasın, amma hər halda detaldır. Dünən Dövlət Neft Kimya İnstitutunun Neft Akademiyasının rektoru Siyavuş Qarayevin ad günü idi. Bunu da qoyaq bir kənara. Mənim diqqət çəkmək istədiyim bir balaca məqamda ondan ibarətdir ki, amma bu çox önəmli məqamdır. Bugün Neft Akademiyasında təhsil alan tələbələrin əksəriyyəti orta və sosial baxımdan aşağı təbəqədən olan ailələrdən olan tələbələrdir. Deməli, cinayət bir mənalı şəkildə təşkil olunubdur. Tutalım ki, niyə gedib bunu, Allah eləməsin, mən bunu arzulamıram. Bakı Dövlət Universitetində törətmirlər və yaxud Tibb Universitetində törətmirlər və yaxud xarici dillərdə törətmirlər. Məsələ burasındadır ki, orada nüfuzlu ailələrin, nüfuzlu insanların övladları oxuyur və sabah bunun araşdırma imkanları da daha genişdir. Təsəvvür edin ki, övladını itirmiş bir ata və gücü, pulu, imkanı olan bir adam o heç nəyin qarşısında dayanmaya bilər və son nəticədə gedib hədəfə çata bilər. Və budur söhbət. Yəni ki, bu bir mənalı şəkildə planlaşdırılmış terror aktıdır. Bütün o dediyim detallarla yanaşı. Sadəcə olaraq hakimiyyət bunu etiraf eləmək istəmir.
Amma sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, mənbəni ölkə daxilində siz də görürsünüz.
Ölkə daxilində mənbə olmadan heç bir halda xarici bir dövlət təşkilat gəlib burada terror aktı həyata keçirə bilməz. Çox nadir hallardan.
Bu Rəsul Orucunun fikirləridir. Rauf Mirqədirov da studiyamızdadır. Rauf bəy, indi informasiya əldə etmək məsələsini keçməkdən əvvəl mən bəzi fikirlər oxuyum, dinləyicilərdən biri yazır, Hikmət. Özlərinə yaxın adam dünyasını dəyişəndə bir həftə matəm edirlər. 13 nəfər qətli yetirilib, heç bir gündə matəm elan olmayıb. Niyə? Retorik sualdır. Bugün elə mayın 1-də Neft Akademiyası qarşısında tələbələr etiraz aksiyasını keçirdilər və orada səslənən şüarlar tələbə yaşamalıdır, terora yox və matəm elan olunsun. Hətta belə də şüar var idi. Sizin bu günətdə yazdığınız məqalədə böyük bir hissəni sonradan gün ərzində güclə əldə edilən məlumatlar yer tutur. Çox böyük belə deyək, əziyyətlə. Bu əziyyətlə bizim əməkdaşlarımız da qarşılaşırdı. Hətta mən dünən bu haqda söhbət də edirdim. Amma siz necə şərh edərdiniz? Yəni, bəyən, bax, bu məlumat əldə etmək çətinlikləri şairlərin daha iri, geniş və çoxluğuna səbəb olmur mu?
Bilirsiniz, mənə telefonla məlumat gələndən sonra baş vermiş hadisə haqqında mən maşına oturub hadisə yerinə getdim. Hadisə yerində Daxil İşlər Naziri orada idi, Respublikanın Baş Prokuroru orada idi, Bakı Şəhər Polis İdarəsinin bütün rəhbərliyi orada idi. Saat 2-yə qədər heç kimlə heç bir informasiya almaq mümkün olmadı. Bütün xahişlərə baxmayaraq, birbaşa edilmiş xahişlərə baxmayaraq, dolayısı yollar kiminsə vasitəsində edilmiş xahişlərə baxmayaraq, onlar heç biri jurnalistlərə yaxınlaşıb bir kəlmə söz demədilər. Bunun bəlkə də bir tərəfdən, bax, bizim o sual qoyulmuş, niyə görə elan etmirlər, matəmlə birbaşa əlaqəsi var. Əgər yadınızdasa, Ərəstun bəyində yadında olar, Elmar Hüseynov qətlə yetirəndə nə qədər onlar fəal idilər, hətta qətlin yerinə birbaşa gəlib sonra aşağı düşüb jurnalistlərə müsahibələr verirdilər, məlumat vermək istəyirdilər. Bugün mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətinin bu xəstəliyinə çevrilib, artıq mənə elə xroniki xəstəliyinə keçirib, cəmiyyətə saygısızlıq, ümumiyyətlə cəmiyyətdəki əfəl ruhiyyənə hesablaşmanın zəruri olmaması, lüzumsuzluğu. Ona görə də bilirsiniz, informasiya verməməyin bəlkə də kökünün biri bundan gəlir. Amma bilirsiniz, mən çox belə gülməli bir hadisə ilə, bu halda bəlkə də gülməli demək düzgün deyil, ancaq situasiyanın özü, yəni informasiya baxımından absurd bir situasiya ilə qarşılaşdım. Deməli, axırda saat təxminən 2-yə qalmış, mən redaksiyaya qayıtmalı oldum, çünki redaksiya işlərində məşğul olmalıydım. Deməli, Neft Akademiyasının qarşısından onun arxasına keçən o yol yoxdur, hansı ki metro 28 may metrosuna gedir. Orada gördüm ki, cəmaat toplaşıb və hamısı bir-birinə deməli mobil telefon vasitəsilə cinayət yerindən görüntüləri göndərir. Cinayət yerindən deməli görüntüləri göndər. Çünki tələbələrin əksəriyyəti oradan çıxanda cinayət yerindən həm qətl olunmuş insanların şəkillərini də çəkmişdilər. Video görüntülər və bir-birinə göndərirdilər. Sözsüz ki, bir şeyi anlamaq lazımdır. Çünki bu bizim hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, ümumiyyətlə bizim o informasiya hakimiyyətinin informasiya başa düşməlidirlər ki, hər bir insan konkret yerdə olan insan minimum məlumata malikdir. Və gördüyü hissəni şirtməyə meyilli olur. Məsələn, biri deyir ki, mən dördünü gördüm, bəlkə o dördünün yanına sonra iki dənə də meyit qoyulur, o birisi deyir, mən artıq altısını görmüşəm. Heç kim demir ki, altı nəfər olub, sadəcə dördlə altını
üstə gəlirlər,
deyirlər 10 nəfərdir. Çünki ümumi informasiya, ümumi mənzərəni konkret yerdə olan insan bilmir. bilmir. Ona görə də binanın ətrafında mən insanların söhbətlərinə qulaq asırdım. Bəziləri 30 qətlə yetirilmiş insan haqqında, bəziləri mən nə bilim, girov 5-6 nəfərin olması haqqında ümumiyyətlə də şayələr dolaşırdı. Və bu şayələr, bilirsiniz, məsələn, işə gələndən sonra da o şayələrlə qarşılaşdım, qohumlarım və s. Və bu informasiyanın verilməməsi əslində şayələrdən başqa, məhz onların qarşısını almaq istədiyi o ictimai sabitliyin pozulmasına aparır. Çünki insanlar doğrudan da məsələn, mənim birinci informasiya ondan ibarətdir ki, güya ki, tələbələri girov götürüblər və bir-bir öldürürlər. Bu mənə informasiya idi. Və 2 saat deməli hadisədən yalnız deməli saat əgər hesab eləsək ki, onun yarısında hadisə təxminən başlamışdı. 10-11 işləmiş faktik olaraq hadisə qutarmışdı. Onu saya 4 saat sonra saat 2-də ilk rəsmi məlumat verildi. İlk rəsmi məlumat. Və bu 4 saat ərzində təsəvvür edirsiniz ki, şəhərdə nə qədər şayələr gəzirdi, nə qədər zənglər olurdu. Bu dəhşətli bir situasiya yaranır. İnsanlar doğrudan da bilmirlər və bununla da təsəvvür etmirlər ki, situasiyanı daha da gərginləşdirirlər. Yəni, profesional baxımdan informasiyanın mütəmadi verilməsi, əslində qalsa, cəmiyyəti sakitləşdirir. Nə qədər dəhşətli olsa bu informasiya, cəmiyyəti sakitləşir, cəmiyyət bilir ki, nə baş verir. Bilməməzlik hamısından pisdir. Təəssüf ki, bu bizim hakimiyyətin, yəni ki, söhbət təkcə konkret bu hadisədən getmir, başqa hadisələrdən də gedir. Sadəcə adətləşir. Mənim indi bir dənə şey yadıma düşdü. Praktika olaraq bir hadisədir, bir məsələdə yadıma düşdü. Hansın ki, biz bura girəndə müzakirə elədik Rastun bəylə. Çox əcaib bir hadisə yaranır. Mən söhbət mənə elə gəlir ki, bu hətta onun təsdiqidir ki, doğrudan da çox ciddi daxili qruplaşma var. Hansı qruplaşma özdəki o qədər də böyük fantaziya malik qruplaşma deyil, eyni ssenari üzrə işləyən qruplaşmadır. Elmar Hüseynovun qətlini götürək. Elmar Hüseynovun qətlində Gürcüstan izi var. Ondan sonra Ruslan Bəşirli provokasiya. Dedektiv bir provokasiya idi, şpion provokasiyası. Yenə də Gürcüstan izi var. Ondan sonra koloniyalardakı
qiyam.
Yenə də Gürcüstan izi var. Və indi də bu hadisə yenə də Gürcüstanca. Çox maraqlı bir faktı qeyd etmək istəyirəm. Əgər yanınızdasa Elman Hüseynovun qətli ilə bağlı, hər halda biz mən ancaq rəsmi informasiyalardan biz bugün çıxış eləyirik. O idi ki, qatil Bakıya bir ay yarım əvvəl qatillər gəlmişdi. Siz bugün, baxın, Fərda Qədirovda ay yarım, bir ay bundan qabaq gəlir və bugün həbs olan Nadir Şirxan oğlu martın 18-də Bakıya gəlib. Yenə də. Bu Gürcüstan izi bilirsiniz elə bil ki, belə bir adətə çevirilir.
Bizim studiyamızın qonağı da birisi artıq gəldi. Psixoloq Azadi Sazadə studiyamıza da xoş gəlmiş Sazadə müəllim. Salamlayıram sizi. Psixoloji aspektdən nöqtə nəzərdən məsələ etməmişsə belə bir ifadə var ki, ən çətini birinci dəfədir. Yəni nə isə birinci dəfə etmək çox çətin başa gəlir. Sonradan bu proses asanlaşır və bir çoxlar alışırlar. Bu birinci dəfə baş verir Azərbaycanda. Bax belə hadisə.
Belə hadisə belə.
Cəmiyyət nə vəziyyətdədir ki, əgər bu belə baş verirsə?
Mən tam Rauf müəllimin sözündən razıyam. Hadisədən özünün baş verməsindən əlavə cəmiyyət əlavə bir əvvəlcə məlumatsızlıq stresi keçirtdi, 1-2 saat məlumat almadı. Bu, özü mənfi təsir göstərdi və indi də üçüncü dalğa mənfi təsirin başlayıb. Çünki o hadisədə təkcə ölən və yaralanan yox, hətta psixoloji sarsıntı keçirdən yüzlərlə institut tələbələri oldu və onlara heç bir yardım göstərməmiş, evlərə buraxıblar. Və onlar faktiki bu cürbəcür şairlər, versiyaların dalğasını bir epidemiya kimi şəhərə yayıblar. Halbuki o insanlar üçün elə yerində, universitetin, akademiyanın yanında hansısa və belə mobil psixoloji yardım göstərməli idi ki, uşaqlar, tələbələr, istər müəllimlər və s. bir qədər rahatlansın, o psixoloji gərginlikdən çıxsınlar.
Azad bəyin sözünü təsdiqi, mən orada oldum və uşaqların hansı şəraitdə çıxdığını mən görürdüm. Onları yalnız qorxutmuşdular bir dənə ki, jurnalistlərlə danışmayın.
Bu məsələ qayıdacaq.
Jurnalistlərlə danışmayın.
Və faktı ki, heç kimə, heç nə danışmaya insan kiməsə ürəyin boşaltmalıdır. Sözsüz ki, gəlir evdə qohum ağrəbəsinə ürəyin boşaldır. Və sonra belə bir ifadə var da, xarab telefon kimi, o ifadələr yavaş-yavaş dalğa kimi yayılır. Və faktı ki, biz bugün ikinci gündə o epidemiyanın dalğasının altında yaşayırıq. Sözsüz ki, bir həftədən sonra bu dalğa inəcək. Amma şəhər bir həftə ərzində cürbəcür versiya və şairlər altında psixoloji sarsıntı altında yaşayacaqlar.
Azad sıradan fikirlərdə bu, Əli müəllim adı nəyəcmiş yazır ki, mən belə başa düşdüm ki, Musmus edincə Mustafa demək lazımdır. Niyə məhz Gürcüstan vətəndaşı və məhz Makarov tapancası? Mayın 6-sında Gürcüstanda NATO təlimləri başlayır. Uyğun versiyadır mı? Bu cür versiyalar Ərəstun bəy, siz çox gözəl təhlil edirsiniz. Buyurun. Və əlavə olaraq bu Nərav bəyin dediyi kimi şahidlərə qadağan etmə məsələsi.
Birinci, icazə verin həmin o informasiya məsələsindən başlayayım ki, dünən artıq bu hadisənin gedişatında biz gördük ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarətində olan informasiya resursları iflas vəziyyətindədir. Mən ilk növbədə... İflic deyil. İflic başqa şeydir. İflic olsaydı, onlar bugün özlərinə gəlmiş olardı. Onlar isə bugün də özlərinə gəlməyiblər. Mən bir şey gördüm ki, deməli, təsəvvür eləyin, bütün insanlar ciddi axınla başladılar web saytlara müraciət eləməyə. Və hətta bir məqamda web saytlar yükləndi, onlar artıq işləyə bilmirdi. Mən, demək... ad çəkməyəcəm, bir sıra web saytlara daxil olanda görürdüm ki, təxminən 15 dəqiqə əvvəl və yaxud 5 dəqiqə əvvəl hətta yerləşdirilmiş informasiyada artıq sayğac 4000, 6000 rəqəmini göstərir. Və hakimiyyət bundan nəticə çıxarmalıdır ki, onun informasiya siyasəti iflasa uğrayıbdır, tam iflasa uğrayıb, nə elektron kütləvi informasiya vasitələri, demək, o cümlədən nə televiziya, nə radio, bunlar işləmədi, işləyə bilmədilər. Təsəvvür edin ki, sabah başqa ölkədə, deyək ki, Allah eləməmiş, böyük bir təbii fəlakət baş verir və burada informasiya təminatına ciddi ehtiyac var. Deməli, o zaman da bu faciənin həcmi qat-qat arta bilər onların qabiliyyəti səbəbindən. Və dünən mən hadisə baş verəndən artıq təxminən 15 dəqiqə sonra özüm oradaydım. Bu bizim ofisimizə çox yaxın bir yerdədir. Və əvvəl mən hadisə yerində oldum, sonra bizim demək, ofisdə, əməkdaşlarımız ofisdə idi, sonra biz yerimizi dəyişdik 1-2 saatdan sonra. Deməli, ofisdə oturanlar web saytları, ümumiyyətlə, informasiya mənbələrini izləyirdi, hadisə yerində olanlar isə bilavasitə hadisələri. Demək, əvvəla deyim ki, hüquq mühafizə orqanları özlərini çox qeyri-peşəkar aparırdı. Təsəvvür eləyin, hadisə baş veribdi, hələ qatilin yuxarıda olub-olmaması, ümumiyyətlə, nə baş verdiyi məlum deyil. Və polislər binadan çıxaranları qaçırdırlar. Burada filtrasiya adlanan bir əməliyyat keçirilməlidir. Ərazi mühasirəyə götürülməlidir və o binadan çıxanların heç biri mühasirə zolağından kənara buraxılmamalıdır. Çünki terrorçunun və yaxud terrorçuların onların arasında olması ehtimalı istisna olunmur. Və bir çox hallarda terrorçular məhz belə davranır. Onlar qurbanlara qarışaraq çox sərbəstliklə aradan çıxırlar.
Faktiki elə də oldu da.
Faktiki elə də oldu. İkinci məqam. Təsəvvür eləyin ki, xüsusi təyinatlılar gəldi hadisə yerinə və təxminən 50-55 dəqiqədən sonra hadisə yerini tərk elədilər. O zaman hadisə istisdi baş vermişdi. Kim deyə bilərdi ki, o bina bombalanmayıbdı. Və o binanı axtarıb mütəxəssislər tərəfindən...
Kinoloqlar gəldilər.
Bəli.
Xüsusi...
Nə zaman gəldilər? Demək, həmin dövrdə bütün o bina tam əhali insanlar oradan kənarlaşdırılmalıydı və araşdırılmalıydı. Yəni, bunları da qoyaq bir kənara. Artıq bunlar olub keçmiş məqamlardır. Üçüncü bir məqam. Elə bilin ki, bunların ən qatı düşməni jurnalistlərdir. Təsəvvür eləyin ki, o stres, şok vəziyyətində içərdən çıxan insanlara yeganə bir təlimat verilir ki, jurnalistlərə heç nə deməyin. Çox qəribə bir şeydir. Bunlar
artıq dərin xəstəliyə düşər olublar. İndi qayıdım dinləyicinin versiyasına. Birincisi, Makarov tapancası olmaya da bilər. Bilirsiniz ki, həmin patronlardan Stechkin avtomat tapancasında da istifadə olunur. Bu daha etibarlı, daha güclü silahdır. Və Makarov tapancasından fərqli olaraq həmin patronlardan patrondaşına 20 ədədi yerləşir. Mən bir daha deyirəm ki, yenə deyirəm, bunu heç kim bir iddia kimi qəbul eləməsin. İstisna olunmur ki, o Makarov tapancası elə belə orada istifadə olunubdur oyuncaq üçün və sonra bir əşyai dəlil kimi meydin yanına qoyulmaq üçün. Əslində isə məsəl üçün Stechkindən istifadə olunub, özdə səs boğucu ilə. Bu da mümkündür. Çünki Makarov tapancasına diqqət yetirin. 13 nəfər qətlə yetirilib, mən rəsmi informasiyanı götürürəm. 13 nəfər yaralanıb. Bir nəfərə, bir tələbi, 6 güllə vurulub baş nahiyəsindən. Bir nəfər yaralıya 3 güllə vurulubdu. Hər şeyi qoyduq bir kənara, deməli 9, o da 26, 35. Deməli 5 daraqdan gedir söhbət. Gəlin oturaq, sayaq 5 daraqdan istifadə etməklə atmağa nə qədər vaxt lazımdır? Və Makarov tapancasının 35 patronu atmağa deyək ki, resursu çatmaya da bilər. Ona görə, məsələn, qatillərdir, muzlu qatillərdir, onlar heç zaman da Makarovdan istifadə eləmirlər. Çünki ondan sərrast atmaq mümkün deyil, o etibarsız silahdır. Ona ruslar xlapuşka deyirlər. Ümumiyyətlə etibarlı silah deyil. Yəni, bütün bu məqamlar bir daha şübhə yaradır və bu gündə hakimiyyətin yaydığı, hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumatlara insanların mütləq əksəriyyəti şübhə ilə yanaşır. Bunun səbəbi isə başqadır. Sadəcə olaraq Azərbaycanda hakimiyyət orqanlarına etimad yoxdur. Ataların bir misalı var, deyir yalançının evi yandı, heç kim inanmadı. O qədər cəmiyyətə yanlış, yalan, üzr istəyirəm, ağ yalan məlumatlar verilibdi ki, bugün bəlkə həqiqətdir o, amma heç kim inanmır buna. Və yaxud da ki, əksəriyyət inanmır.
Bir çox ciddi bir məsələ sualda qalıb, onu mən sonunda təqdim edəcəm. Xadadam Araşdırıcı studiyamızdadır, Rafmir Qədirov və Azad İsazadə. Bir dinləyici yazır, hər hansı məmurun ən azı 5 can güdəni var. Bəs bütün məsuliyyətini kim daşıyır? Deyir, sən işini etibarlı tut, qonşunu uğru görmə. Bax, belə bir replika kimi qəbul edək bunu. Hazır bəy, mən biraz əvvəl əmin o ilk dəfə deməyimin digər bir bəyanası da var, səbəbi də var. Cəmiyyət müəyyən bir psixoloji, hansı psixoloji vəziyyətdədir ki, bu cür hadisələrin, əgər bu hadisə psixoloji affekt vəziyyətində baş veribsə, gələcəkdə təkrarlanacağı barədə biz danışaq. Yoxsa ümumiyyətlə bağlamaq olmaz belə şeyləri və hələsi özü separat baş verir belə hadisələr.
Sözsüz ki, bu barədə əhali ilə danışmaq lazımdır. Açıq söhbət aparılmalıdır. Açıq məlumat verilməlidir. Çünki birinci istisna olunmur ki, doğrudan da belə hadisə təkrar oluna bilər. Hı-hı. Və büyün ilkin əhalinin arasında reaksiya uşaqları dərsə buraxmamaq, uşaqları evdə saxlamaq və s. Sözsüz ki, bu həyəcan, təşviş birazdan inəcək. İnəcək. Amma tam məlumat olmasa, daimi valideynlər öz uşaqları haqqında fikirləşəcək və bu gərginlik istər-istəməz cəmiyyətdə qalacaq. Ümumiyyətlə, 21-ci əsr cəmiyyətin agresiv olmağına gətirib çıxardı. Söhbət bütün dünyadan gedirsə, söhbət sözsüz ki, Azərbaycanda da agresivlik cəmiyyətin arasında var. Və olan problemlər bu agresivliyi azaltmır ki, çoxaldır. Belə hallar, sözsüz ki, belə faciələr bu agresivliyini artırmasına gətirib çıxarda bilər.
Çünki mən digər bir momentə də fikir verdim. Məsələyə Fərdə Qədirov hansı ki şübhəli bilinir həmin bu prosesin yerinə yetirməsi. Hərçənd ki, artıq prokurorluq da məlumat yaydı ki, artıq onu qətl törədən kimi təqdim etmək olar. Yəni, İstintaq Dövlət Neft Akademiyasində qətl törədən şəxsin kimliyini müəyyənləşdirdi. Rəsmi məlumatda qeyd edilir və tanıma zamanı qatilin üzərindən tapılan sənədin həqiqətən də ona aid olduğu təsdiqləndi. Qatil 80-ci il təvəllüdü Gürcüstan Marino Nuri rayonunun Daştepe kənd sakini Fərdə Qədirov. Yəni bu rəsmi məlumatdır. Artıq rəsmi hüquq mühafizə orqanları Fərdə Qədirovu qatil elan etdilər. Amma onun atası Əsəd bəy AP agentliyinə müsahibəsində qeyd etdi ki, o özünə qapalı bir uşaq idi. Demək olar ki, onun belə deyək, dostları, qonşuları deyirdi ki, o futbol əşdi oynamağa çıxmırdı, amma onu ev uşağı hesab edirdi. Amma mütaliə etmirdi. Televiziyaya həddindən artıq çox baxırdı. Yəni, burada bu anlar haqda indiki valideynlər çox əndişədirlər. Öz uşaqlarının bütün günü televiziyaya qapanmış şəkildə görüb, mütaliə etməyən vəziyyətdə belə deyək, görərkən. Bu aspektlərdən təhlükə nə dərəcədə böyükdür Azərbaycan cəmiyyətində?
Sülh sadalanan aspektlər daha çox insanın özünə nəsə auto-aqressiya, özünə nəsə eləməyə daha çox belə deyək də fikirləşmək olar. Amma nəticədə görürük ki, özünə də nəsə eləyib. Və bəzən belə deyək, auto-aqressiya daha çox olan insanların arasında belə aktara volontyor tapmaq mümkün olur. Mümkün olur. Və sadəcə terrorçuların belə deyək də Fələstin şahidlərin arasında şəhidliyə hazır olan insanların içində belə tipli insanlar da tapıla bilər. Daha çox sözsüz ki, aqressiv, daha belə deyək də ciddi hərəkət eləməyə, o bir insanlara əziyyət verməyə xoşlayan insanların arasında seçilir, seçirlər terroristləri, amma belə tipli insanlarda faizi az olur, sözsüz ki, söhbət nisbətən gəlir, belə tipli insanlardan da bir dəfəli aksiya üçün çox yaxşı istifadə etmək olar. Burada isə elə bir dəfəli aksiyadır da, elə də özünü güllələdir.
Yəni, mən bir sizinlə düşündüm sizin sözlərinizdən ki, bu cür hadisəyə törədənlər da Almanya'da belə hadisə olub, Finlandiyada da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olur belə hadisələr. Bunu həyata keçənlər, icraçılar zombiləşmiş vəziyyətdə bunu həyata keçirir. Yəni, onlara idarə edirlər, kimlərsə, elədir?
Bəzən ola bilsin ki, insan özü-özünü hazırlayır.
Ha.
Belə də olur. Bəli. Finlandiyada olan hadisələr, o insan uzun müddət hansısa, belə deyək də, birbaşa müəllimi yoxdur, hansısa ideologiyaya inanıb, o ideoloji internetdə, obrilərlə münasibətdə, internetdə olarkən bu fikrə gəlir. Bu faktiki özün-özünü hazırlayır bu hadisəyə. Amma sözsüz ki, arxasında hansısa ideologiya olmalıdır.
Nəyə əsaslanmalıdır?
Nəyə əsaslanmalıdır?
Raf bəy, əsas sual qaldı və bu sual səhər tezdən biz müəyyən bir məlumatların hansı istiqamətdə bu gün departamentlarımız işləyəcək planlaşmalarında da bu proses. Belə bir sual ortaya çıxdı ki, bəs məsuliyyət daşıyan belə bir də halların baş verməsini qarşısına almaq kimi əsas vəzifə borcuları olan hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyət dərəcəsi, yəni istefalar olmalıdır mı?
Bilirsiniz, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyində mən düşünürəm ki, və Azərbaycan Baş Prokurorluğunda istefalar Hacı Məmmədov hadisəsindən sonra olmalı idi. Orada birbaşa istefalar olmalı idi və faktiki olaraq mən düşünürəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun bütün rəhbərliyi istefaya getməli idi özləri, ən azı özləri. Göndərilmək isə, yəni ki, əgər özləri get o dərəcədə, yəni ki, qeyri-adekvat reaksiya verirlərsə, mən çox yumuşaq bir ifadədən istifadə etdim. Onda ali rəhbərlik tərəfindən göndərilməli idilər. Çünki situasiya nədən ibarət idi? Situasiya ondan ibarət idi ki, bir idarədə, ən yüksək vəzifələr tutan şəxslər birbaşa uzun müddət qatillər, insan oğurluğu ilə qatillərlə və s. ilə məşğul olmuşlar. Digər idarədə isə həmin cinayət işinin istintaqını aparmışdı və həmin cinayətçilərin istintaqını aparmışdı və hətta həmin idarədən informasiya sızması baş vermişdi və günahsız bir insan qadın qətlə yetirilmişdi. Əgər yadınızdadırsa, cinayətkar qrup haqqında məlumatı verəm. Bu indiki situasiyada əgər yəni ki, mən inanmıram, mən yəni ki, məqaləmdə də görsən, bu hansısa Azad bəyin patientlərindən biri tərəfindən törədilibsə, bu halda birbaşa məsuliyyətdən mən düşünürəm ki, söhbət gedə bilməz. Söhbət, yəni ki, mən bütün hallarda çalışıram nisbətən obyektiv olum. Yəni ki, bu tip hadisələrin, yəni ki, Azad bəyin mən təsdiqlər qarşısını almaq praktik olaraq çox çətin olur. Yəni, uzun müddət düşünürsə, hansısa da orada xəstə insansa, daşınırsa, mən bunu eləyəcəm və sizə tək başına hazırlayırsa, eləyirsə, demək olar ki, mümkündür.
Biri var əlləri ilə və barmaqları ilə bunu edir.
Yox, silah
bir
tapır.
Bir də var silah.
Silah tapır.
Bu silah.
Bütün dünyada silahı tapmaq yolları var da.
Hətta özün də düzələ bilərsən.
Özün də düzələ bilərsən. Yəni ki, bu problem deyil. Əgər söhbət hər hansı bir təşkil olunmuş terror aktından gedirsə, artıq mənə gəlir ki, bu versiya ortalığa çıxmalıdır. Çünki əgər söhbət növbəti həbslərdən gedəcəksə, bu artıq nə xuliqanlıq motivi ola bilər, nə də Azad bəyin patienti tərəfindən törədilibsə də, o ancaq əldə alət olub, o deməkdir, əgər bir neçə qrup tərəfindən, onların hamısı dəlixanadan buraxılmış insanlar olmayıblar, bax, dəlixanan patientləri olmayıblar. Söhbət bundan gedirsə, bu halda sözsüz ki, ciddi məsuliyyətdən söhbət gedir. Ciddi məsuliyyətdən gedir hüquq-mühafizə orqanlarının. Hüquq-mühafizə orqanlarının, bilirsiniz, küçədə kiminsə bıçaqlamasının qarşısını ala bilməyibsə, bunun üstündə hüquq-mühafizə orqanlarının məsuliyyəti çıxır. İnsanlar mübahisə edir, biri dəli olur, eləyir nəsə. Amma söhbət əgər hazırlanmış, ölkədə ictimai siyasi sabitliyi pozulmasına yönəlmiş bir addımdan gedirsə, hər hansı təşkil olunmuş qrup tərəfindən. Və bunda sözsüz ki, ciddi məsuliyyət gedir. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm və mən bilirəm ki, indi bu haqda çoxlu-çox söhbət olacaq, söhbət təhlükəsizlik məsələsindən. Sözsüz ki, təhlükəsizlik məsələləri bizdə ciddi problemdir. Amma problemə çox normal yanaşma da olmalıdır. Məsələn, demək ki, polis işçiləri haradaydı, bunlar ora girdilər. Universitetin qorunması polis işçilərinin vəzifəsi deyil. Bunu dəqiq anlamaq lazımdır. Yəni ki, bütün əməliyyatın keçirilməsi ilə bağlı bütün nöqsanlara baxmayaraq, məsələn, ANES-in müxbirinin 4-cü mərtəbəyə qalxması əməliyyat keçirilən anda,
zaman.
Bu özü absurduydu. Absurduydu ki, yəni ki, mən ərastım bəyin ki, kim istəyirdi, oradan çıxa bilərdi. İstəyirdisə, oradan çıxa bilərdi. Bu absurduydu. Yəni ki, doğrudan da əməliyyat çox qeyri peşəkar keçirilmişdir. Amma söhbət əgər mühafizədən gedirsə, mühafizənin təşkil olunması üçün maliyyə ayrılmalıdır. Bugün mühafizənin təşkil olunması kim təəssüf ki...
Ayrılmır.
Lazım olan səviyyədə ayrılmır. Yəni ki, hər bir məktəbdə bir dənə qoca kişini qoyurlar qapının ağzına. O sözsüz ki, qoca kişinin terrorçunun qarşısını alacaq və s. Ciddi mühafizə yalnız böyük pullar tələb eləyir və bunu ancaq dövlət büdcəsi tərəfindən ayrıla bilər və s. və ilaxır.
Rəfə minnətdarım, Azər bəy, sizə sonuncu sual, bizim iki dəqiqə vaxtımız qala. Bir dinləyici yazır ki, bizim polislər alverlə məşğuldur, yəni bu dinləyicinin fikirləridir. Əsayişi qorumaqla yox. Bizim təhlükəsizliyimiz Allahın ümidinə qalıb, hər ağlı kəsən bunu tam aydın bilir. Bax, belə düşüncələr tək bu dinləyicidən gəlmir. Çox hallarda bu rastlaşırıq. İnamsızlıq,
ümidsizlik
cəmiyyətində nə dərəcədə böyük geniş yayılıb ki, bu, artıq hər kəs özü, yəni suda batanın işi, onun xilası daha doğrusu, onun öz işidir artıq.
Bu da mümkündür. Çünki silah saxlamağa icazə verilmir.
Sözsüz ki, bu böyük bir problemdir bugünkü cəmiyyət üçün. Çünki doğrudan cəmiyyət, söhbət fərdi insanlardan, sual yazan insanlardan getmir. Cəmiyyət ümidsizlik vəziyyətində ümid görmür. Və sudan batmaq üçün çıxış yolu var, gedib üzməyə öyrənmək olar. Belə haldan özünü qorumaq... Biz bilmirik, bəlkə 3 dəqiqədən sonra İraq olsun, studiya kimsə ola bilər, daxil ola bilər. Mən çox rahat girmişəm bura bugün. Belə bir problemlər ola bilər, amma sadəcə belə deyək də, ümidsiz yaşayanda müqamət də etmək istəmir insan. Amma biz müqamət göstərməliyik. Belə hallara qarşı da müqamət göstərməliyik. Və hazır olmalıyıq ki, sabah biz belə halla rastlaşarıq və onsuz da güllə mənə atırlarsa, heç olmasa müqamət göstərim. Amma mən belə başa düşdüm ki, o oğlan indi rəsmi versiyanı götürür. O elementar, o darağları dəyişən vaxtı onun əlindən tapancanı götürmək olardı. Halbuki aydındır ki, bu hadisəni bir neçə mərtəbələrdə eyni vaxtda bir insan eləyə bilməzdi.
Minnətdaram Azad bəy, çox sağ olun buyurunuzda görə, Avropa İstədə təşəkkürlər. Minnətdaram, Şəşir Abimir Qədirov, psixolog Azad İstazadə və politolog Rəsin Oruclu bu saatda studiyamızın qonaqları idi. Bir neçə saatdan sonra xəbərlər, sayından sonra xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq.